Ja, dere, velkommen tilbake. Nå har vi begynt litt med tekster og fragmenter og sånn, og jeg fikk akkurat vite her at det ikke kunne gjøres før i 2017 med denne Mumi-manuskriptet, så det betyr at dette en sånn veldig spennende ting som vi må følge tett i mange år fremover, som vi bare så vidt har begynt nå i dag. Jeg håper det var inspirerende, og vi kommer her i høst til å ha et 10 studiepoengs valgemne som heter Media and Message, også en undertitel som jeg ikke husker, som et sånn emne som man kan bruke som et heisemne, som et masteremne eller et bacheloremne. Så hvis noen av dere har plass i det studieløpet dere holder på med til et valgemne, så dette en tematikk som kommer til å være fokus på et helt 10 studiepoengskurs med da noen av nesten verdens fremste eksperter som jobber her på det prosjektet til Hugo Lundhaug, som da kommer til å være lærere på det kurset, og jeg kommer til å være inne fra Nytestamentet, og Terje Stordalen, som på GT, kommer til å være inne der. Så det et tverrfaglig kurs som rett og slett jobber med manuskripter, tekster, overleveringer, oversettelser som et fokusområde. Så det kan jeg anbefale hvis dere synes dette var interessant, og i denne måten å tenke om manuskripter, om historie og om tilblivelse. Hvis du synes det interessant, så går det an å fordype seg litt videre. Men det kommer det mer informasjon om etter hvert. Jeg kan legge ut det på fronten når det kurset blir lagt ut også. Så da har vi begynt med det materielle. Nå har vi prøvd å tenke oss hvordan dette her foregikk. Men det finns mange andre innganger til dette faget. Det finns mange andre innganger til å prøve å sette tekstene, sette det nytestamentet i kontekst. Den nytestamentlige verden. Ja, det, vi har jo, som dere vet, vi har i hvert fall tre verdener, men nå skal vi prøve å snakke om verden i den sammenhengen som betyr omgivelse, environment på engelsk, tror jeg Bart Ehrman kaller det for. Den verdenen, den sosiokulturelle, den politiske, den sosiale verdenen, som de tekstene vi har med å gjøre, ble til i. Og det handler ikke om at vi vet alt om den verden, men det handler om at vi har noen kilder som gir oss noen grunnlag for å lage noen hypoteser om hvordan den verden kan ha vært. Og noen ganger så kommer det nye bidrag som endrer på det vi har tenkt tidligere. Noen kommer med forslag til, nei, men det kan ikke ha vært sånn familien var organisert, det kan ikke ha vært sånn, det kan ha vært der og der, det kan ha vært sånn og sånn. Så dette er også et felt og et fag som endrer seg litt, men vi skal prøve å finne en eller annen diagnose eller en eller annen sånn. Vi skal prøve å få litt tak på den verdenen som var en del av den konteksten, hvordan de menneskene som skrev tekstene, hvordan slags sammenheng de levde i. Og vi skal se litt på det politiske, og litt sånn, se litt historisk på det, og vi skal se også litt på antikk religion, hva slags type andre religioner fantes, hva slags type forestillinger om mennesker det guddommelige hadde de som levde på den tida. Men så må jeg si det at vi begynner på en måte dette temaet nå, og så fortsetter vi neste gang og neste gang, så dette er et stort tema. Det er et stort tema, og det vi særlig kommer til å jobbe med neste gang, det er den jødiske konteksten for de nytestamentlige tekstene. De første kristne var jøder, Jesus var jøde, Paulus var jøde. Dette er et jødisk, sosialt, kulturelt, religiøst en kontekst, og det er helt avgjørende. Så det kommer på en måte som et eget tema etterpå, men nå har vi litt begynt på den reisen, det å stille de historiske spørsmålene til hvordan det kan ha vært, hvordan det kan ha vært å leve, hva det var de var opptatt av, hvordan det så ut, hvordan systemene var i den nytestamentlige verden. Kontekst snakket vi litt om forrige forelesning. Hvor kommer tekstene fra? Det var et spørsmål jeg hadde for dere i går. Hvor kommer tekstene fra? Altså, hvor, en ting er det geografiske, men hva slags miljø? Hva var de menneskene som vi tror skrev tekstene? Hva var de involvert i? Hvor var de på rangstigen? Hvordan familie eller samlivsform praktiserte de? Hadde de utdanning? Hadde de kontakter med andre steder? Var de lokale? Var de innflytelsesrike? Altså, hva slags miljø kommer tekstene fra? Hvem sine spørsmål besvarer tekstene? Hvis vi prøver å tenke, for eksempel Korint, hva slags spørsmål er det Paulus svarer på når han sender disse brevene? Hva slags spørsmål, hvor det brenner? Hva sto på spill? Hva det som, kan vi vite noe om det? Var det sult og katastrofe og natur? Altså, Korint er jo vannet. Var det bølger inn? Var det stormen de var redd for? Var det spøkelser? Hva slags spørsmål var viktig for dem? Hvor var slagene sto? Og hva var deres samtids store utfordringer? Ikke bare lille Korint, men i hele den store sammenhengen. Hva var det man var opptatt av? Hvor var det farer var? Hvor var det man trengte beskyttelse? Hvordan så det ut? Hvordan var det å være menneske? Som da er viktig å vite noe om hvis vi skal skjønne hva tekstene prøver å si. Vi skal skjønne hva tekstene opprinnelig eller i utgangspunktet var tenkt å si noe om, så må vi vite noe om disse tingene i den nytestamentlige verden. Et utrolig liv. Han levde i det første århundret. Mange visste at det var noe spesielt før han ble født. Det ble kunngjort av en himmelsk skikkelse. Mirakuløs fødsel, en ungdom utenom det vanlige, forkynte for folket fra landsby til landsby, oppfordret folk til å bry seg om sjelens evige liv, hadde disipler, gjorde undre, kunne helbrede, ble kalt Guds sønn, møtte motstand, ble henrettet for lovbrudd mot den romerske hær. Disiplene sa at han sto opp fra de døde. Lurer på hvem det er? Hvem er dette? Det er den store nypotagoren Apollonius av Tyana. Alt dette kan vi lese om i Philostratus' verk som heter Apollonius' liv, som cirka er skrevet år 300. En helt fantastisk karakter som levde i det første året. Dette er reelt. Men som dere så var alle de kjennetegnene så godt som identiske med de vi kunne lagt liste over hvordan Jesus fremstilles i evangeliene. Men altså, Apollonius er en av de mange karakterene vi kjenner fra den nytestamentlige verden. Selv om ikke det står noe om han i den nytestamentet, så finnes det andre kilder som forteller om han. Altså vet vi at noen av de tingene som vi leser om i evangeliene og i brevlitteraturen om Jesus, tilsvarende ting, tilsvarende fortellinger, tilsvarende sosiale strukturer, sjanger på måten det fremstilles på, har vi også i andre, om andre personer, andre karakterer. Så litt om den gresk-romerske verden. For å forstå disse tekstene, så er vi på en eller annen måte helt nødt til å forholde oss til den store verden omkring, den store konteksten. Hva var det som gjaldt? Og vi må vite hvor vi er, ikke sant? Vi må vite at vi har... Når jeg sier Middelhavsområdet, det var det kartet igjen, det berømte kartet over det hellige land. Tenk dere Middelhavet, og så tenker dere rundt Middelhavet er på en måte områdene vi er interessert i. Fokus på Palestina, Israel, Lille Asia, dagens Tyrkia, Hellas. Stort sett er det det mest sentrale området for de nytestamentlige tekstene. Røffelig. Men dere har gode kart i Bart Ehrman. Så ta en titt på de kartene. Les de kartene litt grundig. Jeg går ikke mye ned etter, for noen av dere kjenner deres antikke historie på rams, og noen av dere har stor glede av å lese om det, se på tidslinjene og lese det som står i Bart Ehrman. Alexander den Store, verdenserober, gresk filosofilitteratur, samhold og enhet, felles språk, gresk språk som Alexander den Store hadde i sitt rike. Vi snakker nå 350-325 før Kristus. Romersk imperium overtok delvis gresk infrastruktur, politisk stormakt med sentrum i Roma, keiserkult og lokale kulter knyttet til det, sammensmelting og utveksling. Det som var gjeldende på den tiden, men vi kan si noen enkelte ting om hva som karakteriserte det store bildet. Å gå i detaljer i det her er et studium i seg selv, men det viktige for oss på det nåværende tidspunkt er å vite at vi forholder oss til et enormt felt, et enormt område. Det finnes masse teorier på detaljnivå om alle disse forskjellige tingene som vi er opptatt av. Og det viktigste er å vite at vi er helt nødt til å forholde oss til den type kunnskapen når vi jobber med det nye testamentet. Når vi får i oppgave fortolk en tekst, så er ting som man får tilgang på gjennom å se på dette, kan være relevant i forhold til. For eksempel juleevangeliet som vi jobbet med i stad, hva er det slags system som skulle ha innskrivning i manntall? Hva slags politisk makt, hvem var det som skulle ha den der lista med innskrivning? Hva skulle den brukes til? Å, det var noe skatt. Ja, hvem betalte man skatt til? Hva hadde Jerusalem med det å gjøre? Hva hadde Roma med det å gjøre? Hva betydde at man skulle ned til Betlehem når man bodde i Nazaret? For å kunne liksom forsøke å forstå alle tekstene, så man helt nødt til å forholde seg til denne store konteksten. Og også mange av våre tekster reflekterer urbane eller semi-urbane sammenhenger, altså byer eller mindre byer, som ofte da i antikken fremstod som smeltedigler, sier man gjerne. Det finnes en klassiker innenfor Nytestamentet som heter The First Urban Christians, som drar det her urbanperspektivet veldig langt, og som sier at for å forstå tidlig kristendom er man helt nødt til å vite noe om bystater, helt nødt til å vite noe om hvordan man levde sammen i byer. Hvordan så det ut alt fra hus til renovasjon, til klovakk, til fattigdom, altså alt, at det er helt vesentlig å tenke by. Og da at det var et ekstremt mangfold i disse byene. Tenk dere handelsreiser, tenk dere slavetransport, tenk dere alt som skjedde, mennesker reiste, noen reiste mye rundt. Tenk på mangfold i språk, kultur, religion, bakgrunn, sosialt tilhørighet. Og NBNB, jeg jobber masse med slaver, jeg synes det er veldig interessant problematikk. En stor del av de som levde i byene og i de områdene som våre tekster ble til i, må ha vært slaver. Kvinnelige slaver, mannlige slaver. Så mye som 30%, noen mener mer, noen mener mindre, alt ettersom hvor vi er. Og også hva det betyder å være slave varierer, både fra sted til sted og fra delvis ja, tid til tid. Men i hvert fall at 30% av menneskene eide ikke seg selv. Det å være slave er grunnleggende at noen andre eier deg. Kroppen din, sjela di, alt, de eier deg. Du er eiendom, du er som en ku. Du er en litt avansert form for ku, fordi du også kan tenke. Men i utgangspunktet så er du eiendom, et sted mellom dyr og menneske, et sted mellom eiendom og menneske. Så bare liksom ha det i bakhodet, 30% av de menneskene, også 30% av de som omgikk tekstene, tror vi. Man snakker om at de første kristne menighetene hadde mange slaver og kvinner, det leser jeg ofte. Så tenker jeg, hva med slavekvinner? Men det er vist en ikke-kategori, det er vist enten slaver eller kvinner, eller både og, alt ettersom. Men i hvert fall, tenk på hva det innebar. At 30% av menneskene var eid av andre. Det betyr også at vi i disse miljøene har hatt slaveeiere. Og at vi kanskje til og med i de samme grupperingene der i Korint har hatt de som har eid slaver, og vi har hatt de som har vært slaver. Side om side innenfor samme sammenheng. Som jo er en viktig kontekst for å forstå den tida og den sammenhengen. Så skal vi si litt om antikkens religioner. Noen har sikkert tatt andre fag om som har problematisert begrepet religion. Hva mener vi med religion? Hvordan kan vi snakke om religion? Er ikke det sett fra vårt syn? Vi som har de fem verdensreligionene og de tre bokreligionene, er ikke religion vår måte å tenke på? Er det ikke irrelevant å begynne å snakke om antikk religion? De organiserte verden på en helt annen måte. Religion og politikk, og det gikk mer over hverandre. Men uansett, så har man allikevel tenkt at skal vi vite noe om det nye testamentet, som jo har forfatterne har noe religiøst, jeg skal komme litt tilbake til, på hjertet. Derfor blir det interessant å se hvilke andre figurer, hvilke andre systemer foregikk, kan man finne innenfor det religiøse. Men som sagt, vanskelig å samle, vanskelig å finne kriterier for hva vi liksom mener da at religion er. Men vi må da begynne et sted, det er sånn det er. På universitetet vi prøver hele tiden å sortere og organisere, og noen ganger så forenkler vi virkeligheten. Noen ganger vi lager modeller som ikke stemmer, lager kart som ikke stemmer med terrenget, sånn er det bare, men jobben vår er jo på en måte å prøve å finne litt orden. Prøve å ha noen lister over ting som kanskje stemmer. Hva er religion? Hva mener vi med det? Hva mente dem som levde i antikken at det var? Skal vi definere religion? Sett fra en insider eller en outsider-posisjon. Det samme som vi snakket om i går. Hvem skal definere hva som er hellige tekster? Er det de som er innenfor, eller er det de som er utenfor? Hvem skal definere hva som er religion? Er det de som er aktive, praktiserende, troende, eller er det de som ikke er det? Er det noen utenifra? Religion is an organized collection of beliefs, cultural systems and worldviews that relate humanity to an order of existence. Et forsøk, Wikipedia. Grunnen til at jeg bruker Wikipedia er at jeg har veldig tro på at der ligger den folkelige definisjonen av ting. Og jeg tenker, kanskje det en diagnose på hvordan vi omgås ord, hva vi mener med ord. Og kanskje det helt feil, og jeg vil ikke, ikke si at det riktig, men det gir en liten sånn pekepinn på hva det betyr i dagligtalen. Og kanskje det det religion betyr i en form for dagligtale. Ehrman har fem kriterier for hva som kjennetegnet antikke religioner. Polyteisme fremfor monoteisme. Altså mange guder fremfor en gud. Skal ikke problematisere mye, men jeg må bare problematisere litt. For hva var det å tro på en gud? Var for eksempel det å tro på Gud, Jesus og den hellige ånd, var det å tro på en gud? Eller var det noe annet? Så det på en måte noen, det noen nyanser, men i utgangspunktet så prøver man å skille mellom et system som har et mangfold av guder og et system som har en gud. Og noen mener at jødedommen da med den ene med Javé, med den ene guden var den mest var en monoteistisk religion, en helt liksom utelukkende det, men så har man kilder som også peker på at jødisk praksis opererte med et større mangfold av guder, en rangering av guder, helg, altså ja. Så det ikke helt tette skott, men i alle fall så det et forsøk på å si at antikke religioner var det vi kan kalle for politistiske. Men alle visste at det fantes mange guder, selv om man bare forholdt seg til en. Og da forholdt man seg gjerne til den guden som gjaldt på det stedet. Så flytta du fra Efesos til Korint, så flytta du også til et annet sted hvor det gjaldt andre guder. Så guder og steder, geografi og guder, hang tett sammen. Hvem gud gjaldt her? Kom jeg som handelsreisende eller som filosof og bosatt meg et sted, så forholdt jeg meg til den guden som gjaldt på det stedet. Men jeg visste jo at det fantes mange guder, men det var sånn det som gjaldt akkurat der. Rakker du på nå? Nei. Ja, knyttet til steder og familier. Hvis en slave ble kjøpt av en ny familie som dyrka en annen gud, ja, da var det bare å forholde seg til det. For du var jo da eid, og skulle den familien ikke være lojal mot den samme guden som forrige familien, ja vel, da var endring av bosted og eier for en slaver også en slags konvertering, selv om det også et veldig rart ord, og feil ord. Det ikke det? Når en slave blir kjøpt om å skifte religion, det konvertering? Det kan vi diskutere. Men i hvert fall så var gudene knyttet da til geografi og til familie. Den store guden Zeus. Men allikevel pyramider av guddommelighet, hierarkisk organisert. For eksempel den ene gud, de store gudene, de lokale gudene, guddommelige vesener, udødelige helter og mennesker. Hvis man kan prøve å tegne opp et sånt felles hierarki for hvordan denne polyteismen var organisert. Andre kjennetegn ved antikke religioner, at dette livet var viktig fremfor livet etter døden. Og det sier man blant annet basert på innskrifter fra gravsteiner, og fortolker det at flertallet ikke var opptatt av livet etter døden. Man hadde noen vage forestillinger om en type eksistens etter døden, og man levde utsatt og på grensen, og religion var da en måte å sikre livet her og nå. Man var utsatt fordi for eksempel kvinner som var i fødealder, de kunne stor sannsynlighet for, ikke stor, men en betraktelig risiko for å dø i barsel. Det var risiko, høy barnedødelighet, ikke sørge ved spedbarnsdød. Det finnes for eksempel regler om at inntil barnet var ett år, hvis det døde før det var ett år, så var det ikke noe vits å ha noe begravelse og ritualer og sånn, for det var liksom grei, det var helt vanlig. Altså, ett år, da fikk du lov å sørge, romersk lovgivning. Interessant nok, når begynte livet, apropos, så hadde barnet bare klart seg i liksom 11-12 måneder, så var det litt sånn på grensa at det var noe vits å gjøre noe særlig nummer ut av det. Stor spedbarnsdødelighet. Sykdom, ulykke, krig, fattigdom, naturkatastrofer. Religion beskyttet mot elementene og en usikker fremtid. At det var det religionen hadde som funksjon, at det var, man levde med et helt annen risiko- og beskyttelsessituasjon. Der er jo vi i Norge, altså i vår del av verden, vi er så ekstremt beskyttet. Og ekstremt, altså vi lever med et ekstrem situasjon i forhold til all verdens historie. I forhold til hvordan vi sikrer oss. Vi har målingskontrolleringssystemet. Vi sikrer oss her, vi sikrer oss der. Vi har beredskap og alt mulig. Og så vet alle at det ikke alltid fungerer. Men i utgangspunktet så er vi og vår del av verden nå på et høynivå i forhold til å være beskyttet. Vi må tenke i den andre enden. Helt andre enden. Når vi kommer til nytestamentlig verden. Ja. Ja, absolutt. Elementene kunne absolutt bli sett på som straff. Det meste kunne bli sett på som straff. Var du født syk, kunne det være en straff. Hvis du ble utsatt for en ulykke, kunne det være en straff. Ble du krigsfange, kunne det være en straff. Så hvordan relasjonen var mellom, vel, mellom gudene, og hva gudene gjorde i livet, det var også et av de kjennetegnene, selv om det vanskelig å si, for da var det forskjellige system. Men i hvert fall, kultisk aktivitet fremfor doktriner. Antikke religioner var ikke opptatt av trossetninger, hvis det det vi mener med doktriner. De var ikke opptatt av det nødvendigvis, men de var opptatt av ulike former for kultisk virksomhet. Vise at man brydde seg om gudene gjennom offer, tilbedelse og bønn. Hvor relasjonen til gudene, det handler ikke om å si frem en trosetning, det handler om å offre, det handler om å være lojal, det handler om å tilbe. Mer enn det å ha kognitive, intellektuelle læresetninger om hva som var rett og galt, så handler det om hva man gjorde. Og nettopp noe som det du spørsmålet du stilte, nær interaksjon guder og mennesker. Gudene snakket til menneskene gjennom orakler og tegn. Menneskene viste lojalitet gjennom kultisk utøvelse. Og finne de gudene som passet til formålet. Og hvis det da ikke gikk deg vel i livet, så kunne det nettopp handle om at du feilet på noen av de områdene der. At du ikke var lojal nok, at du ikke hadde tilbud nok, at du ikke hadde offret akkurat det dyret på akkurat det stedet. At det var et eller annet feil i relasjonen du hadde med gudene eller guden. Og at det da kunne oppleves som en eller annen form for straff. Så det var det tredje kriteriet. Religion og stat. Der må jeg bare si at når jeg leser amerikanske bøker om stat, så må jeg liksom også der prøve å omstille litt kontekst. Det liksom, han begynner med sånn som at det helt utenkelig at staten og religion kan ha noe med hverandre. Og så tenker jeg, ja. Vi ser i Norge har vi liksom fremdeles via prosess, stat, altså noen ganger så må dere lese Ehrman med en sånn klype salt i forhold til hvordan ting i verden, for at hans verden ikke helt lik vår verden. Det også en liten øvelse i faglitteratur. Han også litt kontekstuell. Så det han skriver om religion og stat her, synes jeg det sånn halvpresist. Men i hvert fall, presteskapet ble politisk oppnemt, ikke sant? Det var en link mellom politisk ledelse og det religiøse feltet. Gudene ga fred for staten, for det offisielle, og gode avlinger. Sant? Gudene, det var poenget med å være lojal mot gudene, da fikk du gode avlinger og fred tilbake. Og hvis du ikke fikk gode avlinger og fred, ja, så var det kanskje et eller annet gærent med relasjonen din til gudene. Militært kjempet for gudene, at militæret og det guddommelige også var en del av, det var også en sammenheng. Krigsmakt, var du suksessfull i slag, så hadde du gudene på din side. Makthaverne oppfordret til å dyrke gudene, rike og lederne, som han kunne henge litt sammen. Og keiseren var som en frelser for folket. Her ser dere en mynt. Det er en veldig interessant ting for oss som er opptatt av da, hvem som kunne lese og hvordan dette store fragmenterte romerike, hvordan de holdt seg sammen. Mynter, de ble brukt å betale ting med. På myntene var det skrevet noe, og det var et bilde. Det er en måte å bekrefte sin egen makt i et stort og uoversiktlig rike. Det er jo faktisk alt som handler om penger, salg, der er du synlig til stede, symbolisk til stede ved et avtrykk. Det kunne være en måte hvor det guddommelige ved den politiske lederen ble befestet i hverdagen til folk. Og så har vi begrepet toleranse versus intoleranse, som vi også kunne brukt litt tid på problematisere, men myndighetene oppfordret til variert gudstyrkelse. Så dette er en måte å liksom snu det litt omkring og si at det er bare vår tid som er så tolerant og inkluderende. Før i verden så var de så intolerant, og da var de alle like, og ingen aksepterte forskjell og mangfold. Sånn tenker man ikke om denne tiden. Man tenker at det var mangfold på veldig mange felt, og at det var greit. Det var akseptert til en viss grad, så lenge man var lojal politisk, så var det for eksempel akseptert å dyrke Javé. Så sant du gjorde sånn og sånn og sånn, fra tid til annen ble du allikevel forfulgt, og det skjedde ting, men i utgangspunktet så var det en aksept. Det er bra med mangfold, det er bra med forskjell. Det er en ressurs at de dyrker den guden der og den guden der, håper bare noen av de gudene virker. Kunne en politisk leder tenke. Ja, bra så lenge de virket og ikke utfordret makten, vesentlig. At gudene ikke kom i veien. Og da er jo spørsmålet, hvis jøder og kristne ikke ville gå i militæret fordi et eller annet, eller ikke ville dyrke til keiseren fordi at det er et eller annet, var det da en politisk trussel? Ja, da måtte de jo teste, da. Er det en grei form for mangfold, eller går det utover makten? Så kunne det være i noen sammenhenger problematisk at man ikke kunne dyrke til keiseren, eller spise de og de tingene, spise svin for eksempel, hvor det kunne bli problematisk. Så dette er hele tiden en diskusjon, masse kilder som går inn og ut av dette, om det er greit eller ikke greit. Og det med eksklusive guder kunne også være et problem. Hvis du bare hadde en gud som utelukket alle de andre gudene, hva da med din lojalitet til keiseren? Hva da med din lojalitet til det politiske systemet? Var du da illoyal fordi du bare hadde en eksklusiv gud? Og alle disse forskjellige synene på ting, de levde side om side. Og man kunne også kombinere ulike guder og gudesystemer. Og hvert sted sin gud, flytte gudebytte, ja, det sa jeg i sted. Og jo eldre gudene var, jo bedre. Respekt for fortid og røtter. Og det var jo der, blant annet jødene i noen sammenhenger, hvis dere kjenner til en historieskriver som heter Filon Alexandra, så var noe av hans prosjekt, det var å fortelle om de gamle jødiske tradisjonene, som da var en måte å legitimere på, og si at dette har vært omtrent sin tidenes morgen, og alle kan være med, det ikke noe eksklusivt. Fordi at det var det som gjaldt, var jo eldre jo bedre. Det var tegn på kvalitet, tradisjon og troverdighet, at ting hadde røtter langt tilbake. Nye guder akseptert hvis de hadde en akseptabel funksjon. Og problemet var da når noen ikke ville dyrke keiseren også i tillegg. Og hva nå det handlet om å dyrke keiseren, det kunne være i ulike grad, men hvis noen bare meldte seg helt ut av all form for keiserkult og keiserdyrking, så kunne det opp være et politisk problem. Og jødene og kristendom, ambivalent posisjon som vi ser nederst der. Religionenes forgreininger, magi og mysteriereligioner, big business. Det er veldig inn for tida i religionsforskning å jobbe med økonomisk teori. Man snakker ikke bare om religionenes økonomi, man snakker også om rollen religion har i forhold til økonomiske systemer. Så det har man kanskje tenkt at var to helt separate ting. Enten så snakker vi penger, eller så snakker vi religion. Men nå har de to fagfeltene på veldig spennende måte i det siste begynt å snakke sammen. Så magi og mysterireligioner, da snakker vi penger. Vi snakker mye penger. Annet syn enn annet syd enn dagens på hva som var overnaturlig. Her, jeg pleier alltid å lese med sånn rød penn over ting, men her er veldig alvorlig glipp. Altså et annet syn på hva som var overnaturlig, det er et poeng. Hva som var naturlig, hva som var overnaturlig. For, ja, møtte personlige behov. Når man forholdt seg til mysterie- og magireligioner som man var villig til å betale for, så handlet det om at man hadde et eller annet personlig behov for velvære, helse eller den type ting. Påvirke natur og mennesker, for eksempel i forhold til regn, fruktbarhet, seier i slag, fred, velstand, at man oppsøkte det som vi kaller for magi- og mysteriereligioner for å oppnå de type tingene. Men religionene hadde også da mørke sider, mysteriereligioner med strenge opptakskrav, for eksempel i forhold til faste, bønn og ritualer. Og den mest kjente av disse mysteriereligionene, det er Mithras-kulten, som vi finner side om side med jødiske og kristne arkeologiske funn, så finner vi rituelle steder, særlig altere og forsamlingslokaler, som handlet om Mithras-kulten å gjøre. Og så har man spurt, er mysteriekultene, er det en aktuell parallell til tidlig kristendom? Var det de prøvde å være? Var det som en mysteriereligion kristendommen ble lansert eller ble introdusert? Man ser på paralleller, nemlig at det handlet om et personlig gudsforhold. Det var innvielse gjennom dåp. Man hadde et rituelt måltid innenfor Mithras-kulten, som ligner på de første kristnes nattverdsmåltid. Man hadde en eller annen variant av oppstandelse, et liv etter døden. Og så er det store spørsmålet, ville de utenforstående sett på de tidlige kristne på denne måten? For man prøver hele tiden å finne modeller. Hva var det de ble sett på som? Hva slags sosiale forventninger var det de oppfylte? Og da har noen ment at gjennom å se hvordan Mithras-kulten, den mysteriereligionen, hva de praktiserte, hvordan de levde sammen, hva slags riter de hadde, at man der kan finne interessante paralleller i forhold til å prøve å forstå tidlig kristendom. Ja. Hvordan det med nattvær ble, Paulusbrevene er jo, hvis vi snakker, det som er de første tekstene, vi snakker jo om det, så det er liksom de første kristne tekstene vi har, men hvordan de praktiserer det og hva de gjorde, altså, man mener jo at både dåp og nattvær var liksom noe av det helt sentrale rituelle som skjedde, men vi har jo bare brevene til det tidlige, så, og men man tenker liksom at det var en del av det kristendommen, det var en del av den den måten. Men som vi da ser andre aktuelle, parallelle religiøse fellesskap praktiserte også noe som ligner på den dåpen, og noe som ligner på det nattværsmåltidet som vi leser om i Nytestamentet. Her en tekst som jeg synes utrolig interessant, men det altså Apostlenes gjerninger. Lukas evangeliet, det en av de synoptiske evangeliene. Det har på en måte en oppfølger, et bind 2, som heter Apostlenes gjerninger. De andre evangeliene, der har vi bare bind 1, der har vi bare Jesu liv, Matteus, Markus og Johannes. Men når det gjelder Lukas, så har vi det vi tror bind 2. Bind 1, Lukas evangeliet, da Jesus blir født og lever og dør og står opp. Og så har vi himmelfarten, og så begynner fortellingen om de første disiplene, første apostlene. Mye om Paulus, mye om Peter, mye om de andre karakterene fra tidlig kristendom. Apostlenes gjerninger er en narrativ, en sammenhengende fortelling, men mye av det og de personene vi hører om der, hører vi også om i brevene som Paulus og andre har skrevet. Men det er ikke alltid at det er helt det samme, og det er ikke alltid at det er ofte litt forskjellig variant, men den historiefortellingen, den sammenhengende historien vi har om de tidlige kristne, det er Apostlenes gjerninger. Og derfor er den teksten, når vi prøver å forstå kontekst, religion, politikk, så blir Apostlenes gjerninger som et liksom historieverk veldig interessant. Om et par ganger så skal vi gå inn i Lukas og Akta, som det heter, Apostlenes gjerninger, mer i detalj, men jeg vil bare vise dere en tekst nå, et par vers fra Apostlenes gjerninger. Jøden Paulus blant spådomsånder og fremmede og forbudte skikker. Det er altså Paulus som reiser rundt med vennene sine, men med de andre misjonærene som er på oppdrag, sånn og sånn, og er litt her og litt der, og akkurat nå så er han i Filippi. En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavekvinne som hadde en spådomsånd i seg. Jeg ser at det er rødt her, men jeg skal fikse på det. Vi skal ikke ha rødt og grønt på PowerPointene. Vi må ha tydelige farger. De som eide henne tjente gode penger på spådomskunsten hennes. Hun fulgte etter Paulus og oss, mens hun ropte og skrek. Disse folkene er tjenere for Gud, den høyeste, og de forkynner dere veien til frelse. Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg Jesu Kristi navn, far ut av henne.» Og den forlot henne på timen. Da herrene hennes forsto at det ikke var mer tjeneste å håpe på, grep de Paulus og Silas og trakk dem med seg til myndighetene på torvet. De førte dem fram for byens romerske dommere og sa, «Disse mennene lager bråk i byen vår. De er jøder, og de forkynner skikker vi ikke har lov til å godta eller følge, vi som er romerske borgere.» Folkemengden deltok også i angrepene på dem, og dommerne fikk klærne revet av dem og befalte at de skulle piskes. De fikk mange slag og ble satt i fengsel, og fangevokteren fikk ordre om å vokte dem godt. Dette er en tekst bare i forbifarten. Det som er interessant med teksten, det er at vi får et bilde av all den kompleksiteten som vi nå har snakket om. Fordi Paulus er på misjonsreise med den nye religionen. Han har akkurat omskåret en annen misjonær. Det er det eneste gangen vi hører om tidlig kristen omskjæring. Han har akkurat omskåret Timoteus fordi han var jøde, men han var ikke omskåret, så han måtte omskjæres for å bli med på kristen misjonsreise. Så han er med på turen her, og så er de da på vei ut til bønnestedet, og så sitter det en slavekvinne, en svært irriterende slavekvinne i veikanten. Og så blir hun og hører det forferdelige hun roper. Hun roper, disse mennene er av Gud den høyeste, og de forkynner veien til frelse. Kan dere tenke dere noe mer irriterende for Paulus enn at det satt noen og ropte i veikanten? Der har man liksom påpekt, det hun ropte var jo faktisk helt greit. Det hun ropte er jo egentlig det hele Apostlenes gjerninger prøver å si, nemlig at disse misjonærene er fra Gud. Så hvorfor det ble så forferdelig irriterende? Men legg merke til hva hun er. Hun har en spådomsånd i seg. Pyton-ånd står det på gresk. Hun er besatt av en pyton-ånd, altså en fremmed, kultisk, mystisk, skummel, ikke bra religion. Så problemet er i og for seg ikke det hun sier. Men det er bare litt uflaks at det her er gjengitt, og at det hun sier ikke virker så veldig problematisk, men hun er uansett besatt. Og det han da gjør, fordi det irriterende, ikke fordi hun ber om, men fordi det irriterende, det at han helbreder henne, eller er det helbredet han gjør, men i hvert fall så får han den ånden ut av henne. Og da det to ting. Det ene er det at da hun helt verdiløs som slave. Og da blir eierne kjempesint på Paulus, fordi at, hva er det Paulus har gjort? Han har tatt fra dem inntekten. Det interessant. Fordi at dette var jo deres eiendom, den kroppen som satt der med denne ånden, ifølge Paulus, og sa sanne ting om de kristne misjonærene. Hun nå verdiløs. Og så står det ikke noe om hva hun, om hun da, etter å ha hatt dette fortellertalentet, eller det her pyton-talentet, om hun, hva slags liv en kvinnelig slave, ung kvinnelig slave, hadde. Altså da kan man jo bare tenke at sånne typer slaver pleide jo da å være veldig fine til reproduksjon. Det var jo en av de viktigste jobben for unge kvinnelige slaver, det var jo å føde nye slaver. Eller å være sexslaver, altså prostituerte. Så kan man bare tenke at en sånn potensiell fremtid for denne irriterende slaven som sitter der og har en eller annen ånd i seg, blir helbredet av Paulus, verdiløs, og de blir sinte på Paulus og Silas. Og så begynner det å bli skikkelig interessant, for da dras de frem for myndighetene på torget. På torget, det agora. Det rett og slett der ting skjedde. Vi er utendørs, vi er i et stort offentlig rom. Det er byens justis. Frem på torget førte de frem for byens romerske dommere og sa, disse folkene lager bråk i byen vår. Da kan du tenke, jaha, hva slags bråk er det de egentlig lager? Jo, de tar fra folk inntektskildene, det er jo ikke bra. Det må vi straffe. De lager bråk i byen vår. Og så forkynner de skikker vi ikke har lov til å godta eller følge vi som er romerske borgere. Interessant. Først er det jøder, men ikke bare det. De sier de kommer med noe som ikke er upassende, men det er forbudt. De lurer veldig på hva det er. Er det at de forkynner noe? Er det det at de tar fra folk inntekten? Er det et økonomisk? Er det et teologisk? Er det et juridisk? Hvor er det egentlig anklagen ligger? Det er egentlig veldig kort fortelling til å klare å finne ut alt det. Men det interessante er at det er et sammensurium av det vi ville kalt for politikk, religion, makt, utøvelse, kontroll, konflikt, som utgangspunktet er den her slavejenta som sitter der og roper sanne ting, som egentlig går for å være en profet. Altså, noen sier at hun er den eneste kvinnelige profeten i Apostlenes gjerninger som faktisk sier noe. Og det hun sier er jo, som jeg sa, ganske sånn identisk. Så det er ikke egentlig det som er problem, men at den veldig komprimerte fortellingen står i Apostlenes gjerninger, hvis vi prøver å leve oss inn i hva som egentlig skjer, hvilke type diskurser, eller hvilke type samtaler, eller hvilke type felt som er på gang i den der teksten der, så er det uhyre. Det er uhyre interessant. Hva betyr det at de formidler skikker? Hva er det skikkene? Er det det å helbrede slavejenter? Er det en skikk? Eller er det det å frata folk inndommen? Er inntekten, er det som er en skikk? Eller hva er det de egentlig anklages for her? Hvorfor er det viktig at de romerske dommerne kommer inn i bildet her? Og hva er det der vi som romere ikke har lov til å følge? Hva er det for noe? Så jeg kan ikke liksom si, jeg kan ikke fortolke denne teksten særlig godt for dere. Som dere hører, så er det mer spørsmål. Det er en form for fortolkning, det jeg har sagt til dere nå. Å stille alle de spørsmålene, dette er en merkelig... Hæ? Er det egentlig den beste fortolkningen? Hæ? Hva er dette? Men for å kunne være i nærheten av fortolkningen, så må vi da snakke om alle de tingene jeg har snakket om nå. Hva slags politisk situasjon? Hva betyr dette romerske? Hva betyr det at de var jøder? Hva var denne slaven? Hva var pyton-ånden som hun er besatt av? Alle de tingene er på en måte relevant. Og det er ikke bare ett perspektiv som er relevant, det er alt sammen. All den kunnskapen, all den konteksten, all den sammenhengen som betyr noe og som kan være ressurser i å fortolke bare denne her lille teksten på 3-4-5 vers. Er det et religionsmøte? Noen ser at det er et religionsmøte i denne teksten. Og at det handler om at mennesker levde side om side i den antikke verden, og det er der kristendommen ble til. Kristendommen ble til i de veldig komplekse situasjonene som blant annet handlet om flere religioner, flere perspektiver som levde side om side. Da gjentar jeg da de der fem kriteriene til Ehrman. Hva karakteriserte antikke religionen? Monoteisme, at man fokuserte på dette livet. kultisk aktivitet, skikke fremfor dogmatikk, religion og stat, toleranse. Og at vi da kan tenke, hvis det hvis det fantes masse antikke religioner sånn rundt omkring, var da de tidlige kristne navigerte de i det feltet, var de et nytt alternativ? Var det samme liksom konkurransesituasjon de var i? Der var det en pyton besatt, der var det noen jøder, der var det sånn. Er det sånn vi skal tenke om det? Er det rett og slett et antikt uttrykk for det vi leser om i hellige skrifter? Er det på en måte flere religioner som sliter eller har glede av å leve side om side? Er det det entetekstene er en ressurs i forhold til? Og sånn sett så kan man jo tenke at hva kan vi da, hvis vi leser for eksempel den der teksten jeg viste dere nå om den her slavekvinnen, hvis vi leser den sammen med representanter, hvis representanter fra flere uttrykker, ulike religioner, leser denne nytestamentlige teksten, hva vil de få ut av det? Hva vil for eksempel noen som driver med healing eller ånder, eller hva vil en humanetiker, eller hva vil en jøde, eller hva vil en muslim, hva vil man kunne få ut av å lese en sånn tross alt hellig tekst, kristen hellig tekst? Hva kan man få ut av det, historisk og aktuelt? Vi er snart ferdig. En annen kontekst for å forstå tidlig kristendom er jo alle de filosofiske retningene. Det var ikke noe motsetningsforhold mellom filosofi og religion. Mest kjente filosofene var også prester. Det var få profesjonelle filosofer. Det var ikke mange som hadde overskudd og tid til filosofiske grublerier. Ikke sant? At man mener at det var et overskudd for menn. Det handlet om å jobbe og sørge for sine til livets opphold. Filosofiske ideer, særlig i byene i det første århundret, individsentrert. Eksistensielle spørsmål og etisk livsstil. Utdanning og disiplin, som var gjeldende, stoikerne, platonikerne, epikurere, overbevisning, misjon og omvendelse. Og man mener også at noen av de filosofiske retningene drev med den type aktiviteter. Så for å oppsummere, i dag har vi snakket om manuskripter og fragmenter i første timen, og så har vi gått over til den nytestamentlige verden, begynt på det lange løpet som det er å sette seg inn i den nytestamentlige verden. Vi snakket litt om materialkultur og litt om religion i antikken, og ikke så særlig mye tid til spørsmål og sånn nå, men det er litt fordi at om to uker, når vi har neste forelesning, så på en måte fortsetter vi litt på dette forsøket. Vi skal gå tungt inn i jødisk kontekst. Hva betyr det at den tidlig kristne bevegelsen bestod av, i første omgang, nesten bare de mennesker som definerte seg innenfor det jødiske, var en del av en jødisk tradisjon? Vi skal se mer på gresk-romersk kontekst. Vi skal se på dette med muntlighet i forhold til skriftlighet. Hva betyr det at det var en muntlig kultur når vi er så opptatt av tekster som kilder? Og så snakke litt om sjangerspørsmål og begynne å gå mer inn på tekstene, snakke om evangeliene som biografier, som fortellinger om en person, nemlig om Jesus. Det kommer vi til å jobbe med neste time. Og så før det har dere grupper, alle sammen, og kommer i gang litt sånn med arbeidskrav og sånn. Og så gleder jeg meg til å se dere igjen om nøyaktig to uker, er det ikke da? Eller? To uker, ja. Tirsdag om to uker. Takk for i dag.